Yazışımızın sualı belədir. Hökumət elektron xidməti, hökumətin elektron xidməti dadına çatırmı? Bu suala cavab vermək üçün siz də əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə qoşula bilərsiniz. Əlaqə vasitələrini xatırladıram. SMS göndərmək üçün 057-744-10-17 nömrəsini smaş yaza bilərsiniz. Elektron məktubu efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Canlı yayma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqda. Bundan başqa Burğulan rubrikasında qoyduğumuz mövzu əsgər ölümləri ilə bağlı sorğu yerləşdirmişik azadlıqradiosu.az saytında. Sualımız sənin fikrincə əsgər Ceyhun Kubadovun ölümünün səbəbi nədir? Cavab variantlarımız səhət, bədbəxt hadisə, qətil, başqa bilmirəm. Və buyur Azadlıq FM izləyicisi, gəl öz şərhlərini, öz fikrini, cavab variantını burada seç. Və Azadlıq FM-in Facebookda izləyənlər ilə Facebookdan birbaşa siz öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Xatırladıram, YouTube vasitəsilə, efirimi və Azadlıq Radiosunun web TV vasitəsilə siz bizim efiri həm də izləyə bilərsiniz TV formasında. Belə, axşamınız xeyir, xoş gəlmişsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Rabitə Nazirliyinin bir açıqlaması olmuşdu. Daha doğrusu Rabitə və İnformasiya Texnologiyası Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi elektron hökumət portalı vasitəsilə ən çox istifadə olunan elektron xidmətləri açıqlamışdı. Burada diqqət çəkən o idi ki, bu müddət ərzində ən çox istifadə olunan adın mənası olub. Və biz də burdan bir, yəni təxminən 670-dən çox bu adın mənasına baxıblar. Və belə bir sual doğdu ki, illərdir Azərbaycan hökuməti vəsait xərcləyir, Azərbaycanda elektron hökuməti formalaşdırmaq istəyir. Azərbaycanda elektron mədəniyyət yaranırmı? Sualımız, yəni mövzumuzun əsas qayası budur ki, bu məsələyə aydınlıq gətirir. Buyurun, kimdən başlayın?
Etiraz eləmişsə, birinci mən o məsələyə aydınlıq gətirəm. Çünki keçən il internet idarəçilik forumu Azərbaycanda keçirildi və həmin forumdan əvvəl mən Azərbaycanda elektron hökumətin tətbiqi ilə bağlı müəyyən tədqiqatlarda iştirak elədim və o sualın cavabı çox sadədir. Nəyə görə Azərbaycan vətəndaşları ən çox adın mənasından istifadə edirlər? Çünki 15 milyon pul xərclənmiş və qurulmuş portal, elektron hökumət dövlət informasiya sistemi portalı, orada aktiv olan təşkil xidmətlərdən biri də elə adın mənasının yoxlanılmasıdır. Yəni mən özüm bir neçə dəfə və bütün xidmətləri yoxlamağa çalışmışam. Demək olar ki, məsələn, həmin xidmət Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən göstərilir. Ədliyyə Nazirliyinin 3 göstərdiyi xidmətdən ikisi informativ xarakterlidir. Yəni ki, vətəndaş sadəcə girib orada məlumat ala bilər. Notarial proseslər haqqında və vətəndaş vəziyyətinin qeydiyyatı haqqında belə deyək, məlumat ala bilər. Yeganə bir məsələ odur ki, vətəndaş informasiya göndərir və ona dövlət qurumu tərəfindən nəsə bir xidmət göstərilir, o da adın öyrənilməsidir. Yəni, məhz buna görə, başqa xidmətləri işləmədiyinə görə Ədliyyə Nazirliyinin həmin portalda ən çox o xidmətdə istifadə olunub.
Bilirsiniz, mən tam olaraq səbəbini bununla açıqlamazdım. Azərbaycanda ümumiyyətlə elektron Azərbaycan dövlət proqramı var ki, bu proqram 2009-cu ildə artıq başa çatmışdı bu proqramda olan öhdəliklərin dövlət saytları tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilməsi. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda bir çox orqanlar, əsasən icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr hələ də dövlət proqramının tam həyata keçirilməsində, bu elektron Azərbaycan proqramında, layihəsində olan öhdəliklər tam şəkildə yerinə yetirilmir. Amma bu demək deyil ki, belə Bəxtiyar bəyin dediyi kimi bərbad bir vəziyyət var. Bunu da mən açıqlıq gətirirəm ki, nəyə görə o portalın açıqlamasında həmən o axta, ən çox axtarılan söz xidməti var. Çünki bu dəqiqə biz bilirik ki, elə müəyyən nazirliklər var ki, dövlət orqanları var ki, onlar elektron hökumət layihəsini tam şəkildə həyata keçiriblər və hətta deyərdim ki, elektron Azərbaycan dövlət proqramında olandan daha böyük üstün maliyyətlər əldə ediblər. Elə Vergilər Nazirliyinin özü. Bu dəqiqə Vergilər Nazirliyi vergi ödəyiciləri ilə öz arasına həmin bu elektron hökumət, elektron məkan anlayışını yerləşdirmişdi və bununla da o artıq müəyyən süründürməçiliklər, müəyyən qeyri-şəffaf halların qarşısını tamamilə almışdı. Elə bir məsələni deyək, elə Daxili İşlər Nazirliyini deyək, Dövlət Yol yol polisi idarəsini deyək. Əvvəllər yadınızdadırsa, 5-10 il bundan qabaq, hər hansı bir şikayəti ora ünvanladıqda, aylarla şikayət gedib həç ora yerinə çatmırdı. Amma indi adi bir halda, daxil olduq dövlət yol polisi idarəsinin saytında DYP Qovaza, biz orada müraciətimizi yazırıq, 3 gündən sonra inandırırıq, 3 gündən sonra o cavab mütləq sizə gələcəkdir. Evinizə məktub vasitəsilə gəlir cavab, sonra sizi dəvət edirlər müvafiq yerə, dövlət yol polisinin müvafiq şöbəsinə. Orada hər şey məsələ aydınlaşdırılır. Yəni, o evdə oturduğunuz yerdə. Mən nəyə görə belə əminliklə bunu deyirəm? Çünki elə bir həftə bundan qabaq mən dövlət yol polisinə bir narazıçılıqla bağlı şikayət elədim. Məni çağırdılar dövlət yol polisi idarəsinə. Hər şeyi açıqladılar, izahat aldılar, müəyyən məsələlər açdılar, kamerasına kimi, görüntülərinə kimi açıb qarşıma qoydular, izah elədilər mən. Bu çox mənə ləzzət elədi. Həmən bu dövlət proqramında o, həmən o elektron hökumət deyilir. Elektron hökumət bunu ki, mən bir vətəndaş kimi, mən eyni zamanda vergi ödəyicisiyəm də həm də. Vergi ödəyicisi kimi, heç mən istədiyim ki, 2 ay, aylarla, illərlə mən vergilər nazirinə getmirəm. Oturam internetdə, öz hesabatımı verirəm, şikayətimi bildirirəm, sənədimi göndərirəm. Görün, bu nə qədər səviyyəyə çatıb ki, bu sənədi elektron formada göndərirəm və sənəd öz qüvvəsində gedir, yerləşir orada, oturur, nəticəsini göstərir. Düzdür, müəyyən boşluqlar var. Məsələn, Sosial Müdafiə Fondunda elektron forma, hələ Sosial Müdafiə Fondu bu tam şəkildə elektronlaşmayıb. Hələ də abunəçilər, hələ də vergi ödəyiciləri ayaqları ilə gedir orada növbədə dururlar. Belə boşluqlar var. Amma bu tam şəkildə bunu elektron hökumət hələ də Azərbaycan tətbiq olunmuyor, nəticəsi yoxdur. Bunu demək düzgün deyil. Mən qayıdım Bəxtiyar bəyin dediyi portal məsələsinə.
Mən bir dəqiqləşdirmə eləyim. Yəni mənim iradım ümumi Azərbaycandakı elektron hökumətin tətbiqi ilə bağlı deyildi. Sırf o portaldakı göstərilən xidmətlərlə bağlı idi. Çünki mənim özüm də həmin o yazdığım hesabatda Vergilər Nazirliyinin göstərdiyi elektron xidmətlər haqqında çox müsbət qeydlər yazmışam. Çünki doğrudan da, yəni vətəndaşa ayrılıqda Vergilər Nazirliyi ayrıca olaraq çox yaxşı xidmətlər göstərir, elektron xidmətlər. Eləcə də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası, eləcə də bir neçə başqa qurumlar var ki, göstərir. Amma həmin portal, hansı ki, elektron hökumət proqramı çərçivəsində Azərbaycanda hazırlanmışdı, o portalın ümumiyyətlə demək olar ki, orada göstərilən 200-ə yaxın xidmətdən çox az hissəsi işləyir və o işləyənlər də bəzən vətəndaşa lazım olmayan xidmətlər olur. Məsələn, adın yoxlanılması və yaxud da ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həmin portalda göstərilən xidmət bugün yenə yoxlamışam. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini yazmalıdır və özünün PIN kodunu daxil eləməlidir, qeydiyyatdan keçməlidir, elektron imza ilə daxil olmalıdır və nəticədə ona verilən məlumat nədir? Şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən məlumatlar, yəni sizin adınız, soyadınız, atanızın adı nədir və harda anadan olmuşsunuz, harda qeydiyyatdasınız. Yəni bu şəxsiyyət vəsiqəsi mənim əlimdədirsə, onun üzərindən mən belə deyək, şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsini və PIN kodu daxil edirəmsə, onun üzərindəki məlumatı mənə qaytarırlarsa, bu elektron xidmət kimi qeydə alınmamalıdır. Yəni mənim demək istədiyim odur. Mən bu
gəlin,
fərqi ayırmaq istəyirəm ki,
ümumi da eşidək. Məlumat hesablama mərkəzinin direktoru Nail Mərdanov artıq telefon xəttindədir. O nisbətən sizin söhbətinizi eşidə bildi. Nail bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Nail bəy, eşitdiniz yəni söhbəti və Rabitə Nazirliyinin açıqlaması olmuşdu ki, Azərbaycanda ötən il ən çox adının mənasını öyrən xidmətindən daha çox istifadə edilib. Yəni, adamların ehtiyacı məhz bunadır mı Azərbaycanda?
Xeyr, siz də çox gözəl internet istifadə mədəniyyəti qeyd etdiniz. Bu, belə deyək də, portalda biz portalın üçün bülletinin vermişik. Əgər tanış olmuşsunuzsa, ümumiyyətlə, orada tək o cədvəl deyil, bir sıra cədvəllər vardır. Məsəl üçün, bayaq qeyd olunan kimi Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və bir sıra təşkilatların bu xidmətləri vardır ki, hansı burada vətəndaşlar xüsusi aktivlik göstəriblər. Verdiyimiz statistika yalnız dekabr ayı üçün özünü əhatə eləyib və bundan sonra da biz növbəti hər bir ayda müvafiq biletinlərin dərc olunmasını planlaşdırırıq. İndi ikinci, üçüncü, dördüncü nömrələrdə də gəlin biz statistikaya baxaq və doğrudan da müqayisə eləyək görək ki, vətəndaşlarımız daha çox hansı xidmətlərə baxıblar. Adın mənasına baxırlarsa, bu ondan qaynaqlanır, ondan dəlil gəlir ki, vətəndaşlarımızın bir çoxu daha asan, daha onlara üçün məqbul hesab olunan bir xidmətə başvururlar. Bugün insanların bir çoxunda da hələ bir internet qorxu var, internet qorxusu var. Yəni, harasa girirəmsə, orada qeydiyyat qalır, bunun qeydiyyatı aparılır və s. yavaş yavaş. Mən hesab edirəm ki, bu başlanğıcdır, buna bir təkamül lazımdır, buna bir bu günləri insanların həyat biz alışdıqları bir həyat tərzini dəyişməsini təklif edirik. İnsanlarımız hamısı bugün çox bir hissə əhali ümumiyyətlə portal haqqında hələ də məlumatsızdırlar, daxil olmayıblar. Təkcə dekabr ayında ancaq 40 minə yaxın daxil olmalar olmuşdur. Yəni bu azdır. 10 milyona yaxın əhalisi olan bir Azərbaycan üçün bu həqiqətən də azdır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, portalımız fəaliyyətə yalnız və yalnız 2012-ci ilin aprel ayından başlamışdır.
Nerede?
O ki, qaldı Daxili İşlər Nazirliyinin o PIN kodu daxil edərək məsələsinin şəxsiyyət vəsiqəsində olan məlumatların verilməsi. Mən sizə bir məsələ deyim. Əgər siz 2011-ci ildə 23 mayda prezident fərmanı və uyğun olaraq deməli Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə və qaydalarla tanışdınızsa, bu xidmətlər o demək deyil ki, birbaşa vətəndaş ondan yararlanmalıdır. Dolayısıyla əgər bu günləri Daxili İşlər Nazirliyi hər hansı bir şəxsiyyət vəsiqəsini verirsə, bu vətəndaş üçün bir arayışdır. Və bugün hər hansı bir xidmət mərkəzində getdikdə sizdən şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini istəyirlər. Sonra da deyirlər ki, gedin onun nəticəsində təsdiq edin, gətirin. Razılaşarsınız mı? Ancaq bu günlər Daxili İşlər Nazirliyi bu arayışı verir. Eləcə də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu başqa bir arayışı verir və digər bir qurum başqa bir arayışı verir. Nəticə etibarilə 3-cü, 4-cü dövlət orqanı. Adlarımı saydığım qurumların elektron informasiya resurslarından bəhrələnərək yekun bir növbəti bir xidməti formalaşdırırlar. Belə deyək, əgər baxmırsınızsa, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin telefon çəkilişində. Baxırsınızmı? Sistemə girən kimi artıq orada sizin adınız, familiyanız var. Hansı ki, bugünləri qovşaqlara siz telefon çəkilişində müraciət edəndə ilkin sizdən pasport istəyirlər. Yəni, bu o deməkdir ki, nə qədər bu tipdə interaktiv arayışlar portalda öz əksini tapacaqsa, qurumlar arası informasiya mübadiləsi nəticəsində əhaliyə verilən xidmətlər tamam, belə deyək, sadələşdiriləcəkdir. Buna xüsusi bir diqqət etmək lazımdır. Axı, bugün yenə deyirəm, bax, yaşayış yerinə arayış alırsınız. Forma 1, forma 9. Bunun özü nədir? Bir kağızdır. Bunun özünü də bugün internetə, elektron hükümət, portalına bir xidmət kimi versələr, yenə də aponentlər deyəcək ki, bu informativ bir məlumatdır. Bəli, amma bugün baxın, görün, forma 9, forma 1 almaq üçün vətəndaş bütün gün şəhərə düşüb gəlir. Növbələrdə durur, vaxtını itirir. Yəni, elektron xidmətin vətəndaşa verdiyi bu faktorları biz nəzər almalıyıq.
Buyurun, Bəxtiyar Hacıbın sizə
mənim bir neçə sualım var. Birincisi, informativ xarakterli məlumat deyəndə, mən xidmət deyəndə arayışların verilməsini nəzərdə tutmuram. O nəzərdə tutulur ki, tutaq hansısa qanunvericilik, tutaq hansısa məsələ ilə bağlı qanunun hissələri sadəcə olaraq saytda qoyulub, statik olaraq qoyulub. Yəni, vətəndaş sadəcə o məlumatları oxuya bilər. Məlumat göndərib, məlumat ala bilməz. Bu birincisi. İkincisi, hətta interaktiv kimi göstərilən xidmətlərin bir çoxu işləmir. Mən verilişə gəlməmişdən əvvəl yenə yoxladım. Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin portalda göstərilən xidmət var. Diplomun seriyasını və nömrəsini daxil etməklə diplom haqqında məlumat əldə etmək. Mən özümün Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən verilmiş diplomun seriyasını və nömrəsini daxil elədim. Orada heç bir məlumat verilmədi mənə. Eləcə də Rabitə Nazirliyinin göstərdiyi xidmət ADSL-ə qoşulma ilə bağlı. Mən oradan xidmətdən istifadə eləmək istədim, amma o da işləmədi. Yəni, orada göstərilir xidmətlərin adı var. Hətta interaktiv xidmət kimi göstərilən xidmətlərin bir çoxu işləmir. Razısınız siz buna, yoxsa yox? Yoxlaya bilərik. İndi burada studiyada notebook-da var. Yoxlaya bilərik istəyirsə.
Bilirsiniz, əslində indi Rabitə Nazirliyinin əməkdaşıdır, düzdür, telefon.
Məlumat hesablama mərkəzinin direktoru.
Bilirsiniz, bunlar hamısı Rabitə Nazirliyindən tələb eləmək də düzgün deyil. Yəni, bu məlumatlar işləmir. Əgər Təhsil Nazirliyinin bu vaxta kimi Bakı Dövlət Universitetinin, universitetlər arasında həmən o diplomların bazasını yaratmayıbsa...
Amma portalda o xidmət göstərilib.
Onun üçün
xidmət ona görə...
Ümumi göstərilib və hesabatlarda da yazılır ki, 26-dan çox dövlət qurumunun tərəfindən 200-ə yaxın elektron xidmət göstərilir. Əgər göstərilmişsə...
Sizin ümumiyyətlə nazirliklərdə bu xidməti nə səviyyədə yerinə yetirirlər deyə belə bir nəzarətiniz var?
Deməli, əgər siz fərman və qaydalarla tanışsınızsa, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə portalı yaratmaq dövlət qurumlarını bu portallara fiziki olaraq qoşmaq və qurumlar xidmət təminatçıları ilə istifadəçi arasında informasiya mübadiləsinin təhlükəsini təmin etməkdən ibarətdir. Və eyni qeyd etdiyim normativ hüquq sənədlərdə qeyd olunur ki, xidmətlər xidmət təminatçıları tərəfindən yaradılır.
Sədiq xanım, mən bir qeyd edirəm, istəyirəm. Elə suala çoxdan da cavabını axtardığım bir sualı sizdən soruşmaq istəyirəm. Elektron imza haqqında qanun 2004-cü ildə qəbul olunub və prezident sərəncamı ilə təsdiq olunub. Amma mən 2010-cu ildə parlament seçkiləri vaxtı Dünya Bankı tərəfindən verilmiş bir elektron sənədi bir aya yaxın demək olar ki, heç bir yerdə rəsmi sənəd kimi qəbul elətdirə bilmədim. Çünki məlumat verdilər ki, Rabitə Nazirliyi həmin qanunda və Nazirlər Kabinetinin göstərişlərinə əsasən elektron imzaların tanınması və verilməsi ilə bağlı bir mərkəz yaratmalı idi. Amma bu yaradılmamışdı. 2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər 6 il vaxt keçmişdi və bu elektron xidmət, elektron imzalar verilməyə başladı 2011-ci ildən. Yəni 7 il sonra. Yəni siz başqa qurumlara, qurumların üstünə məsuliyyəti yükləməyə çalışırsınız, amma elektron imzanın verilməsi ilə bağlı da 7 il vaxt keçməli idi qanunun qəbulundan sonra. Razılaşırsınız buna yoxsa yox? Yəni qanun qəbul olunub, əgər Rabitə Nazirliyi yalnız qanunun qəbulundan 7 il sonra və hansısa vətəndaşlar bunu ictimailəşdirəndən sonra elektron imza verməyə və tanımağa başlayırsa, onda Təhsil Nazirliyinin bu xidmətləri verməməsi kifayət qədər normal sayıla bilər.
Elektron imza özünüz əgər məşğul olmuşsa kifayət qədər ciddi bir məsələdir və deməli, dediyiniz kimi qanun 2004-cü ildə qəbul olsa da bu elektron imza mərkəzinin qurulmasına biz 2008-ci ildən başladıq. İlk olaraq dünya təcrübəsinin, qonşu ölkələrin təcrübəsini öyrəndik. Sonra deməli texniki şərtlər hazırlandı, tender elan olundu. Tender şərtlərinə uyğun isə qalib şirkətlər tərəfindən bəli bizim qəbul etdiyimiz müddət ərzində elektron sertifikat xidmət mərkəzləri quruldu və bu 2011-ci ildə artıq fəaliyyətə verdi.
Amma
elektron imza bəxtəyə siz almışsınızmı elektron imza?
Mən almamışam. Sadəcə olaraq mən belə deyim, Amerikada olduğum müddətdə istifadə edirdim. Amma məni maraqlandıran bir sual var idi ki, 2010-cu ildə mən bununla bağlı müraciət edəndə nə Rabitə Nazirliyinə, nə Ədliyyə Nazirliyinə, nə heç bir yerdə məlumat verilmirdi ki, bu barədə iş gedir. Yəni ümumiyyətlə hamı deyirdi ki, qanun qəbul olunub. Sadəcə olaraq vətəndaşlar buna belə deyək, tələbat yoxdur deyə biz hələ bilmirik ki, nə eləmək lazımdır. Və məhz ondan sonra 2010-cu ildən sonra bu məsələ ictimailəşdi və ondan sonra başlandı. Yəni bir il ərzində mən düşünürəm ki, elektron imzalar da vermək olardı, tələbat da yaratmaq olardı, maraq da yaratmaq olardı. Qısa bir qeyd eləyim. Yəni xidmətlərin verilməsi əhalidə hələ tələb yaratmır. İndi bayaq belə deyim, qonağımız Nail müəllim qeyd elədi ki, yəni insanlar etibar eləmirlər, bu elektron xidmətlərdən istifadə eləmək istəmirlər. Yəni bu insanlarda etibarı yaratmaq da, insanlarda tələbi yaratmaq da məlumat hesablama mərkəzinin, Rabitə Nazirliyinin özünün vəzifəsi olmalıdır. Mən misal göstərə bilərəm Asan xidmətinin yaradılması ilə bağlı. Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyi yaradıldı iyul ayında 2012-ci ildə. Təxminən bir 6 ay vaxt keçib və 6 ay ərzində Asan xidməti qurulub, yəni yanvar ayının 15-də ilk Asan mərkəzi xidmətə başlayacaq və artıq onların portalı da normal olaraq işləyir. Sosial şəbəkələrdə də onlar suallara, vətəndaşların suallarına cavab verirlər. Mən bir neçə suallar soruşmuşam sosial şəbəkə istifadəçisi kimi, suallara dərhal cavab verilir və tələb yaradılır, sosial reklam çarxları hazırlanır. Reklam çarxlarında o xidmətlər əhaliyə çox sadə dildə izah olunur ki, nəyə görə vətəndaş gedib hansısa bir məmurun qapısında gözləməməlidir, elektron olaraq bu xidmətlərdən istifadə eləməlidir. Amma bütün bunların heç birini nə Rabitə Nazirliyinin elektron hökumət dövlət proqramını icra elədiyi vaxtda, nə elektron imza ilə bağlı görmədik. Yəni xidməti sadəcə vermək və gözləmək ki, hansısa bir orta statistik Azərbaycanına gəlib öz araşdırması nəticəsində o xidmətlərin xidmətlər haqqında məlumat əldə edəcək, sonra onlardan istifadə eləməyə çalışacaq. İnanmayaraq ancaq bunu gözləmək sadəlövlük olardı. Yəni, olmayıb, indiyə qədər bu xidmətlərin göstərməsində bağlı göstəriş olardı.
Cahit bəy, uzundan.
İcaza versəyiniz, mən qeyd edəyərdim bir məsələni.
Nail bəy, çox özür istəyirəm, Cahit bəyin əlavəsi var.
Bu elektron xidmətlər ki, var ki, bunlar bir istiqamətdə sonra inkişaf elətdirmək, nəticə götürmək düzgün deyil. Bu, hər tərəfli istiqamətdə inkişaf eləməlidir. O burada bütün nazirlər var. Rabitə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Təhsil Nazirliyi, Bəxtiyar bəy bəyə qeyd elədi, elektron hökumət. Bunlara ilk növbədə tələbat yaranmalıdır. Sonra tələbatdan başqa insanlar maariflənməlidir. Bunun üçün istifadə olunmalıdır.
Kim maarifləndirməlidir?
Təbii ki, bunlar hamısı zamanın işidir.
Mən kim eləməlidir bunu?
Burada mən yox, burada mən rabitə.
İcazənizlə bax bu suala mən bir cavab verim. İcazənizlə.
Bax bu tələbatları həm bu suala cavab verin. Həm də ona cavab verin ki, bax bu tələbatları necə öyrənirsiniz?
Yəni bunlar hamısı
Sədət xan, Sədət xan, icazənizlə bax indi bu debata bir mən cavab verərdim. 2008-ci ildə, 2008-ci ildə əgər Bəxtiyar müəllim Bakıdaydısa, yadındadırsa, Cahit müəllim deməyəm. 2008-ci ildə Amerika prezidentinin informasiya məsələləri üzrə səfiri Bakıya gəlmişdi. Və bizim nazirliyimizdə informasiya texnologiyası sahəsində olan qeyri-dövlət təşkilatları, aparıcı təşkilatlar və eyni zamanda nazirliyimizin aparıcı əməkdaşları həmin səfirlə bir görüş oldu. Və orada səhv edəməmişsə Osman müəllim sualı verdi ki, informasiya cəmiyyətinin Azərbaycanda inkişafı bizi qane etmir. Siz buna nə qiymət verərdiniz? Həmin səfir çox belə gülümsəyərək cavab verdi ki, siz Amerika cəmiyyətinin 40 ilə əldə etdiyini 3-4 ilə əldə etməyə istəyirsiniz. Bu belə deyil. Nəsil dəyişməlidir. Amerika cəmiyyəti bugünkü vəziyyətə gəlmək üçün iki nəsil dəyişib. Artıq üçüncü nəsil də orada bu elektron vasitələrlə yaşayır. 60-cı illərdə Amerikada televizor uzaqdan idarə olunmayla idarə olunurdu. Amma həmin bu kurslar Azərbaycana yalnız da yalnız 90-cı illərdən
sonra
gəlmişdir.
Amma Nail bəy, razılaşaq ki, texnologiya elə sürətlə inkişaf edir ki, yəni sadəcə artıq onu tətbiq etməkdən başqa yol qalmır.
Tətbiq etmək
bilir, elədir, razılaşırıq. Mən Zahid müəllimin sözünə qüvvət olaraq deyirəm. Bu günləri bizim elektron kartlarımız nə dərəcədə əhali bundan istifadə edir? Pensiyalarımıza məcburi sürətdə pensiya kartı verilir. Amma görün onlar nə edir? Gedirlər pulu terminaldan çıxardırlar. Və yaxud maaş kartları. Bu dəqiqə bütün dövlət orqanlarında hamısına elektron kartlar verilir. Və bütün əksər mağazalarda post terminallar qoyulub. Vətəndaş nə edir? Maaş verilən günü düşür aşağıdan post terminaldan pulu çəkir, nağdlaşdırır. Yəni düşüncə dəyişməlidir.
Amma siz indi deyirsiniz, amma mən elə dünən istədim ki, o kartla post terminaldan istifadə edim, nağd yox, köçürmə yolu ilə ödəniş edeyim. İki məsələ dedilər, bir işlədə bilmədilər, ikinci məsələ də o idi ki, post terminal oradan pul tutduğu üçün o qədər də xeyir eləmir o biznes strukturlarına.
Vergidən yayınmaq olmur da, ona görə də sərf eləmir, aydın məsələdir.
Aha, yəni demək istəyirəm ki, yəni bu problemlərlə
nətəşir. Yəni post terminaldan istifadə bəzi iş adamlarına tərif eləmiş, çünki vergidən yayına bilmirlər.
Məsələn, bir yaxın mən Vergilər Nazirinin adını çəkdim. Vergilər Nazirində vergi ödəyiciləri asanlaşdırıblar ki, öz vergisini ödəsin, Vergilər Nazirləri arasında məsələləri həll eləsin. Siz bilirsiniz ki, indi qurumlar yaranıb ki, Vergilər Nazirində o xidmətləri özü həyata keçirir. Vətəndaş gedir, sifariş edir ora. Bu, yetərincə də müştəriləri var bunun. Məsələn, bir ofis tutur özünə, mühasibat xidməti. Vətəndaş heç internetə girib, interneti də var, kompüteri də var, heç özünə əziyyət vermək istəmir. Gedir ora müəyyən bir xırda məbləğ ödəyir, həmin o hesabatındır, Vergilər Nazirinə göndərilən sənəddir.
Bu,
Nail bəy də bu deyirdi, bu düşüncə tərzi dəyişməlidir ki, bu tam şəkildə həyata keçirildi. Amma cavan nəsli, baxıram ki, o həmin o qurumlardakı əksəriyyəti yaşlı adamlardır, kompüterdən baş çıxmayan adamlardır. Amma çox sevindirici haldır ki, mən görürəm ki, cavan insanlar artıq bütün o vergilər nazirindəki hesabatların
verişimizə bir şərt gəlib
tək şəkildə həyata keçirir.
Verişimizə bir şərt gəlib, Zamin müəllim Tovuzdan yazır, salam axşamınız xeyir, bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin elektron poçtuna sorğu ilə müraciət etmişdim, bir aya yaxın vaxt keçdi, sonra cavab verdilər və bizim sual qoymuşuq ki, hökumətin elektron xidməti dadına çatır mı? Verilişimizdə azadlıqradiosu.az-da cavablar var. Ali yazır, bizdə hər şeyin adı var. Realda hökumətimiz necə işləyir? Qaldı elektron hökumət. Aytən yazır, informasiya cəmiyyəti, elektron hökumət. Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin göstəriciləri var mı görəsən? Əvvəlcə bunu həll etmək lazımdır. Adam başına nə qədər kompüter düşür? Bütün Azərbaycan ərazisi sürətli, sərfəli internetlə təmin edilibmi? Təbii ki, yox. Belə halda elektron xidmətdən kimlər istifadə edə biləcək axı? Əhalinin cüzi bir hissəsi. Arif
mən
də yazır
verim,
ki,
düzürsün, buna sual verim.
Bu
cavab
bizim digər mövzumuza aiddir, unutma. Mən elə onu, Əziz Azadlıq FM izləyicisi bizim verilişimizə qoşul əlaqə vasitələri SMS 057 44 10 17 elektron məktub məktub yaza bilərsən Efir Ətşarəsi Azadlıq Radiosu.az-a canlı yayma telefonla qoşulmaq olar 436-77-41. Xatırladıram, bizi YouTube vasitəsilə Web TV-dən də izləmək olar. Mən soruşum, ümumiyyətlə Azərbaycanda internetin sürəti və qiyməti adekvatdırmı? Necə bilirsiniz?
Elə mən onu demək istedim ki, həmən tamaşaçının sualına ki, mən bu bir həftə bundan qabaq Türkiyədə oldum. İnansız, mən küçədə sərbəst bir internet işlədə bilmədim. Bütün Wi-Fi sistemlərinin hamısı parollaşdırılıb, hamısı pullu xidmətə keçib, hamısı müəyyən bir blokada qoyublar ki, insanlar internetdən, Türkiyənin özündə internetdən istifadə üçün mütləq qeydiyyata düşməlidir, adı düşməlidir ki, həmən bazayı, o rahat internetdən istifadə eləsin. Mən oraya gedib səfər edən bir adam kimi rahat şəkildə heç bir yerdə internetdən istifadə edə bilmədim. Amma maşallah, indi Azərbaycandadır, mənim stolum üstündə iPad'imdə 3G Azercell'in reklam olmasın. Xidmətindən olsun başqa operatorların xidmətindən tam sərbəst istifadə edirəm. Hara gedirsiniz, Wi-Fi-ya parol da qoymurlar. Azərbaycanın hər yerində internetin sürəti də, keyfiyyəti də, azad olması da elə Türkiyənin özündən Litva'ya getmişdim, Avropanın, yəqin ki Avropa sayılır da. Litvanın özündə, orada da mən rahat internet istifadə edə bilmədim. Mən Azərbaycanda çox rahat internet istifadə edirəm.
Bəxtiyar bəy, sizin münasibətiniz necədir?
Mən Litvada da, Türkiyədə də kifayət qədər dəfələrlə olmuşam və kifayət qədər rahatlıqla internetdən istifadə eləmişəm. Amma bayaqki suala mən qayıtmaq istəyirəm. Nəyə görə insanlar etibar eləmirlər? Əgər bu elektron hökumət portalı, yəni bu xidmətlərin göstərildiyi portalın siz baxmısınızsa, mən bunu bir dəfə öz səhifəmdə paylaşmışdım. Rus dilindəki versiyasına girəndə orada çox qeyri-peşəkar tərcümə və yarımçıq, yəni saytın bir səsi ingilis dilində idi, bir səsi rus dilində və bir səsi Azərbaycan dilində. Əgər mən bu saytın yarımçıq olduğunu görürəmsə, portalın, dövlət portalının yarımçıq olduğunu görürəmsə, avtomatik olaraq məndə inamsızlıq yaranır və etimad yaranmır. Və mən etimad eləmədiyim bir portalda şəxsi məlumatlarımı heç vaxt paylaşmaq istəmərəm. Yəni tutaq ki, mən kredit kartı məlumatı atmaq istəyən bir portal. Əgər özü təhlükəsiz deyilsə, təhlükəsizliyinə tam olaraq inamım yoxdursa, mən heç vaxt paylaşmaram. Yəni nəqd olaraq gedib hardasa pul çıxarıb onu verərəm, nəqd ödəmə eləyərəm, amma bu portal vasitəsindən eləmərəm. Yəni demək istəyirəm ki, hər şeyi, bütün günahı vətəndaşların üstünə atmaq lazım deyil. Vətəndaşda inam yaratmaq lazımdır, vətəndaşı maarifləndirmək lazımdır, vətəndaşa göstərmək lazımdır ki, onun üçün, onun həyatı üçün elektron xidmətlərdən istifadə eləmək daha yaxşıdır və bunu eləməli olan qurum onlar eləmirlər.
Nalbəy, siz razısınızmı? Buyurun.
Studiyada internet var mı?
Var, bəli, bəli, bəli, var.
Portala daxil ola bilərsiniz. Axı portal yalnız Azərbaycan dilində.
İndi mən daxil olaq məsubət eləyim. Yox, daxil olaq mən sübut eləyim. İstəyirsinizsə bu dəqiqə elə efirdə sübut eləyim ki, onun rus versiyası var. Bu yuxarı hissəsini bir dənə sil, ru elə, zəhmət olmasa.
Hə, o yəqin serverdə
olsun. Elə zəhmət olsun, oranı sil. Mən bir az əvvəl baxmışam. Yo, yəni necə səhv var? Bilirsiniz, tələbə haqqında məlumat var Azərbaycan versiyasında. Orada yazılıb, Rusça versiyasında yazılıb. İnformasiya ab student.
Portalın başlığında dillər var. Yox, yox. Orada yalnız yalnız vətəndaşa Azərbaycan dili təqdim olunur.
Bir dəqiqə, mən sizə göstərim də. Azı sil bilən zəhmətən soru yaz.
Ancaq azı. Hə.
Ru elə.
Məlumatlar Azərbaycan dilində, ancaq məncə rus dilində də, məni sizin portala girəndə
siz zəhmət olmasa bir dəqiqə oxuyaq.
Rus dilində də gördüm, amma indi məndə az göstərir.
Siz zəhmət olmasa Minister Sıfa
Prasad.
Tərcüməni oxuyun zəhmət olmasa.
Mən biraz gözməyəm. Siz seçmədi, çox
oxu zəhmət olmasa, mən də oxuyuram. Yəni, yox, necə, yəni rus dilində əgər şeydirsə, tərcümə səhvdirsə və mən fikirləşirəm ki, əgər bir portal 15 milyon pul xərcləmiş bir dövlət proqramının nəticəsində ərsəyə gəlmiş bir proqram website rus dilində versiyası yarımçıqdırsa və fərqli-fərqli tərcümələr Google Translate-dən istifadə olunubsa, deməli artıq o portalı mən etibar eləyə bilmərəm. Yenə deyirəm, yəni mən bu müqayisəni edirəm və eyni zamanda prezidentin özünün, belə deyim də, yəni yəqin ki, məlumat hesablama mərkəzinin rəhbəri prezidentin özünün qərarlarının mühakiməsinə inanar. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar agentliyinin yaranması ilə bağlı sərəncamda göstərilir ki, bax, indi biz baxırıq, ingiliscə versiyası tam boşdur, siz baxa bilərsiniz.
Yəni, mən bir qeyd eləmək istəyirəm. İstifadə edib rus və ingilis variantlarına gedirlər. Əvvəlcə soruşum, rus dilində istifadə edənlər var mı qeydiyyatda, məhz rus versiyasında qeydiyyatdan keçənlər? Öz məlumatlarını rus dilində sizə qeydiyyatdan, yəni verib qeydiyyatdan keçmək?
Qeydiyyatdan keçmək də yalnız Azərbaycan dilində təqdim eləmişik. Çünki şəxsiyyət vəsiqəsi üzərində olan bütün məlumatlar
Azərbaycan dilində.
Azərbaycan dilindədirlər.
Bəs rus variantından istifadəni izləyə bilirsinizmi?
O barədə bəli, gələcəkdə layihənin genişləndirilməsində yəqin ki, artıq biz bunu rus dilində və qeyri-rezidentlər üçün ingilis dilində də bəli, təqdim edəcəyik. Amma yəni, bu yaxınlar da deyil, bir müddət sonra.
Mən bir qeyd eləmək istəyirdim, bayaq yarımçıq qaldı.
Hal-hazırda biz ancaq Azərbaycan dilində təqdim
edəmişik. Mən bir qeyd eləmək istəyirdim. Bu vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyinin yaradılması və o yaradılma ilə bağlı sərəncamın özünə də bir çox səlahiyyətlər Rabitə Nazirliyindən alınıb həmin agentliyə verilib. Və burdan bir çox ekspertlər onu belə bir nəticə çıxardı ki, deməli Rabitə Nazirliyinə verilən bu göstərişlər uğurla həyata keçirilmədiyinə görə və Rabitə Nazirliyi bu etimadı doğrultmadığına görə elektron hökumətlə bağlı xidmətlər götürüldü, verildi yeni yaradılan agentliyə və onun asan xidmətinə. Və 6 ay ərzində mən
Əmal bəy, iki xidmət arasında
tam olaraq obyektiv olmağa çalışıram. Yəni 6 ay ərzində kifayət qədər çox sosial reklamlar hazırlanıb, sosial şəbəkələrdə artıq.
Çox üzr istəyirəm. İki xidmət arasında paralellər, yəni toqquşmalar varmı, yoxsa tamam ayrı-ayrı?
Xeyr, deyim mən sizə. Əvvəla məlum olduğu kimi bir sıra elektron xidmətlər vardır ki, onların heç də tamamlanması mümkün deyil. Belə deyək, ən azından daşınmaz mülkiyyətə kupçanın verilməsi və yaxud da ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması bu xidmətləri tam elektronlaşmaq mümkündürmü? Heç uzağa getməyək, bizim öz rabitə xidmətlərinə, radioelektron vasitələrin sertifikatlaşdırılması, telekomünikasiya aparatlarının sertifikatlaşdırılması bu xidməti tam olaraq avtomatlaşdırmaq olar mı? Axı bunlar fiziki, vizual olaraq baxılmalıdır.
Çox yaxşı bir məqamdır.
Elə bir insan bir dəqiq üstü məhsusu kəsməm ki, danışanda. Vətəndaş mütləq arası getməlidir, fiziki identifikasiya olmalıdır. Bəli, mən bayaq qeyd etdim ki, fərmanda bizə tapşırılmışdır portalın hazırlanması, dövlət orqanlarının portala qoşulması və informasiya təhlükəsinin qorunması. Xidmətlərin hazırlanması isə tapşırılmışdır xidmət təminatçılarına. Və bu arada olan bu xidmətlərin tamamlanmaması səbəbindən də deməli 2012-ci ilin yayında asan xidməti yaradıldı. Və asan xidmətinin bu gün rolu nədir? Xidmət təminatçısı ilə istifadəçi arasında olan münasibətləri bu gün asan xidməti tənzimləyir. Və asan xidməti baxsanız əgər 9 dövlət orqanının 23 xidmətini təqdim edir. Bugünləri asan xidmət mərkəzində bizim Azərpoçt müəssisəsinin də şöbəsi fəaliyyət göstərir və orada eyni zamanda bizim də xidmətləri göstərir. Bu demək deyil ki, artıq biz həmin o xidmət mərkəzində aparıb elektron imza veririksə, digər xidmətlərimizi göstəririksə, bu demək deyil ki, bu bizdən alındı, kiməsə verildi, biz hansı ki fəaliyyətimizi yerinə yetirə bilmirik. Nüansa fikir vermək lazımdır.
Nə qədər? Bəli,
Rabitə Nazirliyi xidmət təminatçısı ilə texniki bir təşkilatdır. Xidmət təminatçısı ilə vətəndaş arasında münasibəti tənzimləyə bilməz. Səbəbindən də bəli, asan xidməti yaradılmışdır.
Nail bəy, çox özür istəyirəm. Bir də sual soruşum sizdən. İndiyə qədər nə qədər Azərbaycan vətəndaşı elektron imza sahibi olub?
Bu günləri artıq 6000-dən artıq vətəndaşımız elektron imza vəsiqəsi almışdır. Bunlardan 3500 dövlət qulluqçulardır, yerdə qalanlar isə
mən bir sual soruşa bilərəm, qısa bir sual. Siz, Nail bəy, qeyd elədiniz ki, bəzi xidmətləri elektronlaşdırma olmaz, mütləq fiziki nəsə olmalıdır.
Tam axıra qədər.
Bəli, tam axıra qədər. Amma mənim üçün maraqlıdır. Mən, məsələn, Amerikada olanda hətta yeməyi evimə internet vasitəsilə sifariş eləyə bilirdim və başa düşürəm ki, burada fiziki kimləsə üz-üzə gəlmək lazımdır, çünki yeməyi kimsə gətirib çatdırmalıdır, qapının zənginə basır. Mənə maraqlıdır ki, nöqtə az domeni, milli domen nəyə görə elektron şəkildə qeydiyyatdan keçirilmir? Nəyə görə mən vətəndaş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı az domenini almaq üçün beynəlxalq domenlərdən dəfələrlə daha çox, yəni Comnet, Org-dan daha dəfələrlə daha çox pul ödəməliyəm hansısa bir özəl şirkətə və mütləq gedib onların yanında kağız üzərində forma doldurmalıyam. Və məhz onların təsdiqindən sonra onlar qərar verir ki, bu domeni sata bilərlər yoxsa yox. Yəni bu axı onlayn bir məhsulun özünü də əgər biz onlayn sata bilmiriksə.
Nail bəy, qısa cavab verin, çünki indi mən başqa bir şey
soruşacağam. Aha, buyurun. Sual verin. Məlum olduğunuz kimi bütün dünyada ümumiyyətlə internetin tənzimlənməsi dövlət tərəfindən aparılmır. Bilirsiniz ki, dünyada interneti ICANN təşkilatı tənzimləyir və eyni qaydada da Azərbaycanda az domeninə nəzarət edən təşkilat özəl şirkətdir. Onun bizim nazirlikdən hər hansı bir hüquqi asılılığı yoxdur.
Ama
əsrədə bilərsiniz.
Əgər biz bu dəqiqə nöqtə az domeninin dövlət orqanı tərəfindən nəzarətini, məsələsini qaldırmış olsaq, başqalar, həmin dəqiqədə başqa bir sual qaldırılacaq ki, internet azadlığı məsələsi, insan hüquqlarının pozulması məsələsi.
Söhbət nəzarətdən getmir, söhbət onlayn qeydiyyatdan gedir ki, mən pulu ödüyüb.
Onların o xidməti, onların o xidməti elektronlaşdırılması bəli aktualdır. Yəni sizin də bu biz onlara bunu təklif edə bilərik.
Mən nə vaxt bu məsələni qaldırılarsa.
İnformasiya texnologiyaları mütəxəssisi Osman Gündüz telefon xəttindədir. Mən ondan soruşmaq istəyirəm. Osman bəy, axşamınız xeyir.
Salam.
Osman bəy, bugünkü vaxtımız biraz qısadır. Azərbaycanda internetin sürəti və qiyməti adekvatdırmı?
Necə yəni başa düşməyəm?
Yəni internetin sürətli internet əl çatımlığı varmı? Yəni vətəndaşların o internet sürətinə əldə etmək üçün çoxmu pul xərcləməlidirlər?
Yəni düşünürəm ki, Azərbaycanda bir mənalı hələlik cavab vermək mümkün deyil. Çünki Bakı şəhəri üzrə demək olar keyfiyyətli internetə əl çatımlığı imkanları var. Amma regionların mərkəzində də demək olar ki, var, indi keyfiyyətsiz olsa da. Amma böyük əksəriyyət kəndlərdə keyfiyyətli internetə hələ çatımlıq yoxdur. Yəni, nəzərə alsaq ki, 40%-dən yuxarı insan kəndlərdə yaşayır. Yəni, bu dəqiqə keyfiyyətli internetə ciddi problem hələ çatımlıqla bağlı regionlardadır. Yəni, regionların daha doğrusu kəndlərindədir. Və o ki, qaldı qiymət məsələsinə, yəni qonşu ölkələrdən müqayisə edəndə, məsələn, çox ki bizə ən yaxın ölkələr Rusiya, Ukrayna və s. bunlardan müqayisə edəsək, onlarda artıq bizdəki qiymətə orada daha həcmdə, daha böyük həcmdə sürətdə internet əldə etmək mümkündür. Məsələn, deyək ki, siz 20 dollar ödəyərək 10 deyək ki, nə bilim megabit sürətində internet əldə edə bilərsiniz ki, bizdə bu mümkünsüzdür. Ona görə belə müqayisə edəndə bizdə son dövrlərdə bu demək olar ki, bir mənalı şəkildə burada keyfiyyətsizliyi də nəzərə alsaq, yəni siz əslində ödəyən qiymətə uyğun sürəti əldə etmişsiniz. Əslində 20 pul dollar ödəyib, əgər müqavilədə 2 megabit göstərirsiniz, siz onu birini alırsınız, yəni bir yarım alırsınız. Bu kontekstdən yanaşanda bizdə qiymətlər bahadır.
Osman bəy, bir şey də soruşum sizdən. Azərbaycanda elektron xidmət mədəniyyətinin formalaşmasına internetin sürəti, qiyməti təsir göstərirmi? Əl çatımlığı təsir göstərirmi?
Yəni elə yüksək dərəcədə, amma əlbəttə insanlar yəni hərdən deyək ki, internetin sürətinlə bağlı müəyyən deyək ki, operasiyalar, əməliyyatları həyata keçirə bilməyəndə, məsələn, deyək ki, vergilərə bu vergilər çox gözəl bir xidmətlər qoyubdu 40 ildir. Amma indi sağ ki, kimsə kənddə, şəhərdə oturub, rayonda oturub, hansısa mühasibə kimsə güc bəla ilə bu hesabatları onun serverinə ötürəndə zülümlər çəkirsə, əlbəttə bu yəqin ki, bir olur, iki olur və usanır, əlbəttə bu müəyyən problemlər yarana bilər. Amma indi düşünmürəm ki, yəni bu elə bir diskomfort şərait yarada bilər. Sözü istənilən halda bu bir problemdir. Yəni belə problem. Bizdə Azərbaycan internetində internetin keyfiyyətinlə bağlı problem hələ də qalmaqdadır. İndi mən deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq elə bizim bu illərdə, bu indiki bu cari ildə də elə əsas diqqət yetirəcəyimiz məqamlardan birisi də bu internetin keyfiyyətinlə bağlı məsələdir. Az domenində deyək ki, bir tənzimləməni qaydaya salmaqda bu məsələlərdir. Yəni bizdə belə problem var keyfiyyətlə bağlı.
Təşəkkür edirəm. Osman Gündüz idi, informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis bizə telefondan qoşuldu. Bəxtəyə bəy, buyurun sizin mən sözünüzü mən və kəsdim.
Onu demək istəyirəm ki, son 6-7 ildə nə vaxt mən bu az domeninin onlayn qeydiyyatı məsələsini qaldırmışamsa, cavab biri olub ki, bu məsələ aktualdır. Bu məsələ müzakirə olunur, yaxın vaxtlarda həll olunacaq, amma hələ də həll olunmayıb. Yəni yenə qeyd edirəm, bu onlayn bir məhsuldur. Fiziki olaraq ortada heç nə yoxdur. Mən bir ünvan qeydiyyatdan keçirmək istəyirəm. Bir neçə dəfə bəzən həmin şirkətə getməliyim və nəzərə alsaq ki, Qazax rayonundan hansı bir vətəndaş az domenini almaq istəyirsə, o gəlməlidir Bakıya ödəniş eləmək üçün.
Nay bəy, təkcə bu məsələ yox. Vətəndaşlar hansısa təşkilat yaradır və onu onlayn qeydiyyatdan keçirmək imkanları var mı bugün?
Var, var. Yəni ki, Vergilər Nazirinin öz saytında da bizim elektron hökumət qoyublar artıq onlar. Deməli, vətəndaş elektron imza vəsiqəsi ilə hüquqi şəxs yarada bilər.
Vergilər Nazirinə, bəs bir qeyri, deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq istəyirlər. Bu, Azərbaycanda bu dəqiqə ən ciddi bürokratik problem kimi sadalanan məsələlərdən biridir ki, Ədliyyə Naziri tərəfindən qeydiyyata alınmayan çoxlu təşkilatlar olur, hətta Avropa Məhkəməsinə gedib çıxırlar. Bax, Ədliyyə Nazirində belə bir funksiya varmı ki, təşkilatı, yəni bir biznes strukturunu keçirmək mümkündürsə, bir ictimai bir təşkilatı necə keçirmək mümkündürmü? qeydiyyatda.
Birisi Səadət xanım, biz artıq bir xidmət də hazırlayırıq elektron portalda yerləşdirmək üçün və bu adlanılacaq əsas məqsəd də odur ki, vətəndaşlarımız hansı xidmətləri gələcəkdə görmək istəyərlər. Əgər məlumatımız varsa, bugün biz portalda 3 reyestr yerləşdirmişik və əhalinin istifadəsinə vermişik. Bunlardan biri deməli, dövlət informasiya ehtiyatlarının və fərdi məlumat informasiya ehtiyatlarının reyestridir. Bugün biz bu reyestri formalaşdırmaqda məqsəd ondan ibarətdir ki, hansı dövlət təşkilatlarımızda hansı xarakterli informasiya vardır. Və biz Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri olaraq bu informasiyaları əldə etdikdən, topladıqdan sonra artıq biz deməli bu məlumatlar arasında hansı xidmətlərin təşkil olunub, əhalə verilməsi olduğunu müəyyənləşdirib təkliflər verəcəyik. Və qeyd etdiyim kimi vətəndaşlardan təkliflər alaraq onu da müvafiq təşkilatlara da təkliflərlə çıxacaq ki, həmin xidmətləri yaratsınlar.
Aha, Elvin Həsənzadə bizə yazır, mənim dominimin deniz ayarlarını yönləndirmək üçün şənbə və bazar günü gözlədikdən sonra www.az-a müraciət etdim ki, dominimi yönləndirin, başqa 4 gün edə bilmədilər.
Düz deyir.
Və 10,000 pul xərcləmişdim o sayta, belə bir mesaj yazıb və... Rafiq yazır, Şəkidən yazır. Şəkinin Bolu Dərə və Qaratorpaq kəndlərində nə sabit telefon xətti, nə də ki, mobil operatorlardan istifadəsi yoxdur. Nail bəy, təşəkkür edirəm.
Harada mən onu deyəcəyim.
Şəkinin Bolu Dərə və Qaratorpaq kəndlərində.
Şəkin, Bolu Dərə
və Qaratorpaq kəndlərində.
Qaratorpaq. Mən üzrüstüdən bilə hazır deyirəm bu cavabı. Bunu dəqiqləşdirib sonra sizə məlumat verəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Mən Nail bəylə sağollaşmaq istəyirəm. Sizin ona hansısa bir sualınız qaldı mı? Nail, mən təşəkkür edirəm bizə qoşulduğun üçün. Məlumat Hesablama Mərkəzinin direktoru Nail Mərdanovi telefon xəttində elektron portal var idi da məlumat verdi, danışdı. Ümumiyyətlə siz necə bilirsiniz? Yəni Azərbaycanda bax bu sürətlə bu elektron xidmət mədəniyyəti formalaşmasını biz nə vaxta gözləyə bilərik ki, tam oturuşmuş bir mədəniyyət formalaşsın?
Mən qısa cavab verim ki, məncə sürət orada o qədər də əhəmiyyətli faktor deyil. Yəni, yenə qeyd edirəm, əgər portal, elektron xidmətləri göstərən portal profesionaldırsa, vətəndaşın etimadını qazanırsa, vətəndaşı maarifləndirirsə, tələb yarada bilirsə, çox güman ki, yəni, hətta zəif sürətdə belə o xidmətlərdən istifadə olunacaq.
Bunlar hamısı hər tərəfli şəkildə həyata keçirilməlidir. Siz burada məsələn verilişə başlayanda xırda bir məsələdən başladınız. Hansı ki bu elektron xidmətlər haqqında portalda ən çox axtarılan xidmətin insan adının mənası olsun. Bu məsələyə belə xırda yanaşmaq lazım deyil. Bu çox geniş bir məsələdir. Burada bütün o dövlət qurumlarının saytlarının yaradılması, resursların yaradılması, informativ o proqram təminatının yaradılması, bunun tətbiqi, bu ayrı bir məsələdir. Onun cəmiyyəti maarifləndirmək, ondan istifadə etdirmək, bu tamam ayrı bir məsələdir. Təbii ki, bu...
Fikrinizi, bax, burada sözünüzü kəsirəm. Məsələn, edirsiniz ki, sadə bir şeydir. Adın mənasını tap. Bu bir xidmətdir və təbii ki, bunun üçün də proqram yazılır və o proqramı yazana da müəyyən əmək haqqı ödənilir. Sizin fikir necə? Dəyərdimi bu məsələyə pul xərcləmək?
Ümumiyyətlə, mən elektron hökumət portalı, o elektron xidmətlər portalı var. Onun varlığını heç vacib hesab etmirəm. Onlar olmadan da, vətəndaşlar, mən elektron hökumət portalı olmadan da girib vergilər nazirinə öz xidmətimi göstərə bilərəm, düz deyil. Mən o portalı ümumiyyətlə bir başından, lap başdan belə, mən o portalı bir kataloq kimi qiymətləndirirəm. Həmən o saytlara, o xidmətlərə keçid kimi qiymətləndirirəm. Onu bir portal kimi indi deyirik, amma biz portal hesab etmirəm.
Amma iş saytlara keçmir, orada müəyyən səndən yenə də qeydiyyat nömrələri istəyir.
Mən əgər və hər bir nazirliyin, hər bir qurumun özünün şəxsi internet saytı varsa, o portal nəyə lazımdır ki?
Mən cavab verim nəyə?
O portal nəyə lazımdır ki, onu qururlar, qoşurlar və orada cəlb edici, cavanların, gənclərin diqqətini cəlb edən bir xidmət olur, adının mənasını. Əhalinin təbii ki, vergi hesabatından, Daxili İşlər Nazirliyinə məktubdan çox gəlin etiraf edək ki, adlarının mənasını öyrənmək daha çox cəlb eləyir. Elə
bir dənə sosial bəxtiyar bəy, yəni daha çox hamı üçün belə
deyək. Bəxtiyar bəy bir dənə sosial şəbəkədə öz səhifəsində onu paylaşsa, mən inanıram ki, bütün Azərbaycan əhalisi töküləcək o xidmətdən adının mənasını öyrənəcəkdir.
Mən
təbii bir
halda. Cavab verim, nəyə görə lazımdır belə bir portal? Çünki ayrı-ayrı dövlət qurumları bu ayrı-ayrı xidmətlər verirlər və hər dəfə qeydiyyat tələb edirlər, hər dəfə belə deyim, fərqli-fərqli məlumatlar tələb edirlər. Bu əslində portalın olması və işləməsi yaxşı bir ideyadır ki, yəni vətəndaş bir yerdə qeydiyyatdan keçərək bütün dövlət qurumlarının təklif elədiyi elektron xidmətlərdən bir yerdən istifadə eləsin. Yəni mən belə deyim də, Təhsil Nazirliyi üçün ayrı istifadəçi adı, parol və digər məlumatları daxil eləməyim, sonra Vergilər Nazirliyi üçün, Ədliyyə Nazirliyi üçün bunları fərqli-fərqli eləməkdənsə bir mərkəzdə olmağı yaxşıdır. Amma indi mən bir məsələni də deyim.
O çox vacib məsələdir ki, hansı ki bir istifadəçi adı ilə bütün xidmətlərinə son. Gəlin görək biz ona hazırıqmı? Bu tələslik biz bu məsələdə. Biz məsələni tez ortaya qoyuruq. Biz qoyardıq ki, artıq həmin o sizə ictimai o informasiya cəmiyyəti formalaşa, insanlar öyrənə, maariflənə, ondan sonra bu portalı dövrəyə buraxmaq lazımdır. İndiki şəraitdə biz tələsdik bu
mən
portalı.
Mən bir sualı qaldırmaq istəyirəm. Nail bəy deyirdi ki, çox qısa. Nail bəy deyirdi ki, Amerikadan gəlmiş bir mütəxəssis deyir ki, siz Amerikanın 40 ildə getdiyi yolu bir neçə ildə getmək istəyirsiniz. Mən də belə bir sual qoyuram ki, necə olur ki, Azərbaycanda bir dövlət qurumu, Vergilər Nazirliyi elektron xidmətləri çox keyfiyyətli şəkildə təqdim edir. Vətəndaşlar çox böyük həvəslə ondan istifadə edir. Çox professional şəkildə bu iş baş verir, amma başqa nazirliklər bunu eləyə bilmir. Doğrudanmı Azərbaycan vətəndaşları bir nazirliyin xidmətinə hazırdır, amma başqa nazirliklərin xidmətlərini yox? Deməli, burada siyasi iradə və professional yanaşmadan gedir söhbət.
Onda təbii, onda, yəni, onda əgər cavabı var ki, Vergilər Nazirliyi
təxminən həmin
vergi ödəyicilərinin öz işlərini bilirlər təbii.
Məhkəmələrlə bağlı bu studiyada
onu da cavabı var. Onda cavabı var ki, Vergilər Nazirliyi öz işlərini bilir. Hər bir şirkətin öz mühasibi var. Əgər bu şirkət vergi fəaliyyəti ilə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulsa, bu onu bilir, məcburdur ki, gedir onu verir.
Yəni problem vətəndaşda yox, problem o dövlət qurumundadır ki, xidməti verə bilmir və vətəndaşda maraq yarada bilmir.
Düzdür.
Vergilər Nazirliyi eləyibsə, deməli
amma bütün bu xırda məsələləri ümumi dövlətin bir səhvi kimi qiymətləndirmək lazım deyil. Bunu hamımız çalışmalıyıq ki, bunu. Mən də çalışmalıyam, Bəxtiyar bəy də çalışmalı. Elektron imza deyil. Mən elektron imza almamışam. Gedib almalıyam ki, statistik elə olmasın da.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bəxtiyar Hacıyev və Cahid İsmayloğlu Azərbaycanda elektron xidmət mədəniyyəti barədə müzakirə apardılar. Ancaq Azadlıq FM izləyicisi bizdən ayrılma. Biz birazdan bir neçə saniyədən sonra burulğan rubrikamıza keçirik. Sosial şəbəkələrdə daha çox müzakirə olunan, qalmaqal qoparan statuslardan, mövzulardan danışır bu rubrika. Bu dəfə əskər ölümündən danışacaq.
Azadlıq FM. Əskər ölümləri necə dayandırılmalı? Yanvarın 11-i saat 19:00-da Azadlıq FM-də bu suala cavab axtarılacaq.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Rubrikasındayıq. Bu rubrika sosial şəbəkələrdə daha çox müzakirə olunan, qalmaqal qoparan statuslardan, mövzulardan danışır. Bu dəfə əskər ölümlərindən danışacaq. Gülsel Səfərova yazır, hətta əsgər ölümünü belə siyasiləşdirdiniz. Allah rəhmət eləsin, ya əsgərin ölümündə suçlu olanlara qarşı əməli fəaliyyət göstərin, ya da pafoslu və fürsətçi statusları dayandırın. Başlandı yerli yersiz aksiya və miting söhbətləri, ondansa əsgər ailəsinə yardım və ya dəstək olun. Amma etməyəcəksiniz, axı bu sizin siyasətinizə aid deyil, mənim azad və demokratik fikrim. Belə bir status yazılıb Gülsel Səfərova, amma Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı Facebook'da iki gündür qızğın müzakirələr gedir, əsgər ölümlərinə son qoyaq deyə bir səhifə yaradılıb və sabah gənclər aksiya keçirməyə çağırırlar etiraz olaraq bu məsələyə və biz Salih Mehdizadə bu aksiyanı virtual aksiyanın təşkilatçılarından Salih Mehdizadəni Mehdizadə telefon xəttindədir və Əfsələddin Ağalarov bu məsələnin siyasiləşdirilməsinin əleyhinə olan Əfsələddin Ağalarov telefon xəttindədir. Hər ikinizi salamlayıram.
Salam.
Nəyə görə bu müzakirə xüsusilə gənclər arasında bu qədər belə əks fikirlərlə müşahidə olundu? Salih bəy, sizi dinləyək birinci.
Ona görə ki, əsgər ölümləri artıq birinci hal deyil. İndiyə nə qədər keçən ildən bu yana Azərbaycanda qeyri-hərbi döyüş vəziyyətində ölən, daha doğrusu öldürülən əsgərlərin sayı yüzlərlədir. Və bu artıq insanları, belə deyək, bezdirib. Biz də axırıncı hadisədən sonra qərara gəldik ki, bununla bağlı bir aksiya keçirdilər və bu virtual aksiya deyil, nəzərin çatdırın, bu aksiya sabah real olaraq həyata keçiriləcək. Event yaratdıq Facebook-da və tez bir zamanda çox maraq doğurdu və indi bugün bayaq vaxtından 15 min nəfərdən adam çox sabahçı aksiyada iştirak edəcəyini bildirib. Yəni bu cəmiyyətin bu mövzuda çox həssas olduğunu göstərir.
14 mindən çox adam qoşulacağını bildirib sizin tədbirə. Əfsələddin bəy, siz nəyə görə bu axşam cür axşamınız xeyir olsun, bu məsələyə belə sərt təpki verdiniz?
Bilirsiniz, bu məsələlər əslində mən dünənləri köşə yazdım Ceyhun ölümü ilə bağlı və bu orada da qeyd elədim ki, həqiqətən bu məsələyi siyasiləşdirən gənclər var. Bilirsiniz, bu Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı məsələ son bir neçə gündə ölkə gündəminin əsas politik xəbərlərindən birinə çevrildi və mən düşünürəm ki, məsələ ilə bağlı artıq hüquqi qiymət verilib. Bilirsiniz, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri səviyyəsində artıq məsələyə münasibət bildirilib. Eyni zamanda Cinayət Məcəlləsinin 342.2-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb və bu korpus rəhbərliyi ciddi cəzalandırılıb. Məlumatınız var yəqin ki, briqada komandirinin rütbəsi bir-birlə endirilib və digər şəxslərə də cəzalar verilib. Və bugün yayılan informasiyalarda da yəqin ki, məlumatınız var. 4-ə yaxın şəxs bu cinayətlə bağlı sərt şəkildə cəzalandırılıb. Bilirsiniz, bu şəxslər qeyd edirlər ki, biz bu aksiyanı keçirməkdə məqsədimiz Ceyhunun ölümünə bahis olan şəxsləri cəzalandırılmasına səsləməkdir. Amma əslində artıq bu cinayət işlə bağlı artıq görürüz ki, son iki gün ərzində çox operativ şəkildə hüquqi qiymət verildi və 4-ə yaxın şəxs artıq bu məsələ ilə bağlı həbs edilir.
Əfsələdim bəy, necə?
Bundan əvvəl də az öncə qeyd elədi, bundan əvvəl də mart aksiyalarında da hatırlatmaq istəyirəm. Orada eventlərdə 100 minə yaxın insan boşanmasına baxmayaraq aksiyaya cəmi 50-60 nəfər adam çıxmışdı. Yəni bu da bizim nəzərimizdə olan, yaxın keçmişdə nəzərimizdə olan hadisələrdən biridir. Ona görə mən düşünürəm ki, sabahki aksiya sadəcə provokasiya xarakteri daşıyır. Çünki ölkə səviyyəsində, dövlət səviyyəsində bu məsələyə hüquqi qiymət verilib və mən sizə deyim ki, 2 gün ərzində bir cinayət işinin bu qədər operativ aparılması da özü bir təqdirə layiq aldı. Yəni təbii ki, bu cinayət işinin operativliyi və obyektivliyi şübhə doğurmur və gələcəkdə də inanıram ki, bu cinayət işinin təfərrüatları ictimaiyyətin diqqətindən
Əfsələddin bəy, necə bilirsiniz, ictimai rəyin bu qınağı, bu müzakirəsinin rolu varmı bu məsələnin? Yəni, dediyiniz kimi, artıq bir neçə adam həbs olunub, Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib və istintaqın belə sürətlə aparılmasında.
Təbii ki, Sədiq xanım, bizim məsələ əslində ictimaiyyətin diqqətində qaldığı üçün bu qədər böyük səs-küyə səbəb oldu. Çünki əsgər ölümləri ilə bağlı, ümumiyyətlə, mən belə deyim də, orduda neqativ halların olması təbii ki, bunu hamı bilir və neqativ halları əslində aradan qaldırmaq üçün də istiadlar aparılır. Və ancaq biz məsələyə başqa yöndən yanaşmaq lazım deyil, məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil. Çünki orada elə bir şeydir ki, onun dövlətin əsas funksiyasını daşıyır orada. Orada başqa hansısa bir hadisənin ictimai qınaq səviyyəsinə çıxarılması da aslında bir tərəfdən düzgün deyil. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir dövlətdir və qonşu belə deyək, düşmənlər, düşmən Ermənistan kimi bir dövlətlə düşmənçilik aparır və mən dünəndən bəri izləyirəm Ermənistan mətbuatı bu hadisə ilə bağlı geniş informasiyalar verir. Yəni bu lazım deyil. Təbii ki, Azərbaycanda güclü ordunun olduğunu onlar da gözəl bilir və Azərbaycan daxilində olan insanlar da bilir ki, Azərbaycanın həqiqətən güclü ordusu var. Negativ halda hər yerdə baş verir. Mən də bu hadisəni qınayıram. Təbii ki, Ceyhun kimi bir gəncin ölümü hamımızı məyus elədi. 18 yaşlı bir insanın ölümünə heç nəylə haqq qazandırmaq olmaz. Kaş olmazdı, kaş bu hadisə baş verməzdi. Amma hər halda bu olubsa da buna artıq hüquqi qiymət verilib. Amma bunu aksiya ilə cavab verməyə, bunu nə bilim, bu cür siyasi motivlər, bu məsələyə siyasi motivlər qazandırmaq düzgün hadisə deyil. Biz ki, Ceyhunun anası da bu haqda məlumat verib. Bugün APA-da və digər informasiya agentliklərində mətbuatda bu haqda çıxıb. O da bu aksiyanın əleyhinə olduğunu söyləyib. Biz heç kəs Azərbaycanda baş verən hadisələrə bir yana yanaşmır. Azərbaycanda ictimai rəy var. Bugün Azərbaycan mətbuatında istənilən anda istənilən məsələlər işıq üzü görür. Yəni gəlin etiraf eləyək ki, bugün Azərbaycanın söz və mətbuat azadlığı qorunur.
Salih bəy, siz eşitdiniz yəni oponentinizin dediklərini. Artıq reaksiya var hökumət səviyyəsində, müdafiə naziri səviyyəsində. Yəni siz istəyinizə çatdınızmı?
Əlbəttə istəyimizə çatmadıq. Ona görə ki, bu reaksiya var ki, bu qədər insan aksiya eləməyə gəldəcəyini bildirib. Yəni, çox böyük rezonans doğurdu bu aksiya. Əgər doğrudan da bu qədər ictimai rəy olmasaydı, heç vaxt iki gün ərzində tezliklə belə bir siyasi qiymət, hüquqi qiymət verilməzdi. Nə bilim, həmin o komandir cəzalandırılmazdı, rütbəsi aşağı salınmazdı. Mən yadınızda gəlir ki, bir neçə ay bundan qabaq Gürcüstanda həbsdə olan bir məhbusu dövmüşdülər. Bununla bağlı prezidentə qədər durdular, açıqlama verdilər, üzr istədilər, xalq ayağa qalxdı, ictimai rəy öz sözünü dedi. Yəni, orduya ictimai qınaq olmaz kimi sözlər səsləndirmək absurddur. Dövlətin, hakimiyyətin hər bir strukturu ictimai nəzarət altında olmalıdır. Bu dövlət, demokratik dövlətin ən əsas şərtidir. Yəni, istər parlament səviyyəsində, istər prezident aparatı səviyyəsində, istər ordu səviyyəsində, təhsil, səhiyyə səviyyəsində, hansında olursa olsun, ictimai rəy mütləq həmin dövlətin, hakimiyyətin fəaliyyətini nəzarət altında saxlamalıdır.
Sizin hər ikinizdən
siyasiləşmə ilə bağlı mən özəcə bir fikrimi tamamlayayım. Biz aksiyanı Facebookda tədbiri yaradanda ən başdan da qeyd etmişik, bu aksiya qətiyyən siyasi aksiya deyil, heç bir siyasi şüar səsləndirilməyəcək. Biz aksiyanın qaydalarında da bunu yazmışıq. Aksiyanı siyasiləşdirmək... Bizim üstümüzə iddiam atırlar ki, biz aksiyanı siyasiləşdiririk. Aksiyanı siyasiləşdirməyik. Bir düşünün də, bu ölkədə adicə keçid açılanda belə ölkə prezidentinin hansısa bir statından ora yapışdırırlar. Yəni, keçidin açılması adi bir halda, keçidin açılmasını belə siyasiləşdirirlər. Amma böyük bir əsgər ölüm. Və bu əsgər ölüm birinci fakt deyil, birinci dəfə deyil. Biz onu aksiya eləyirik, ictimai qınaq yaradırıq. Bunu siyasiləşdirmək, bizi siyasiləşdirməkdə günahlandırırlar. Halbuki biz siyasiləşdirməmişik də. Yəni, bir şey olan kimi onu siyasiləşdirməyi əslində birinci onun qarşı tərəfin özü eləyir. Yəni, burada absurd ittihamlar səsləndirib insanların belə etiraz etmə azadlığına qarşı çıxmaq olmaz. Düzgün deyil bu məsələ.
Aha, mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Efir vaxtımıza çox az qalıb. Qısaca amma çox xahiş edirəm.
Sözümü mən yekunlaşdırıram. Ümumiyyətlə, oponentimin bu müqayisəsi çox qüsurlu müqayisədir. Yəni, ölkə başçısının hansısa bir keçidi açmasını əsgər ölümü müqayisə eləmək həqiqətən də absurd bir yanaşmadır. Və mən bir daha qeyd edirəm ki, sabah o aksiyaya çıxanlar arasında həqiqətən Azərbaycan dövlətçiliyini, millətçiliyini sevən insanları, gənclərin olduğunu bilirəm. Qadrı olaraq o gənclərin həmən buradan səslənmək istəyirəm ki, onlar provokasiyaya getməsinlər. Yəni, bu məsələ hüquq qiymət verilib. Əgər bu şəxslər iddia edirlər ki, bu işin, bu aksiyanın əsas məqsədi Ceyhunun qatillərinin ortaya çıxması, bu artıq oldu. Yəni, cinayət məcəlləsi, cinayət işi qaldırılır və iki gün ərzində bu qədər, belə deyək ki, irəliləyiş, operativ cinayət işi operativ şəkildə aparıldı.
Təşəkkür edirəm.
Bundan artıq, belə deyək ki, bu sabah, indi mənim oponentimin qeyd elədiyi məsələ artıq bu siyasi motivlər daşıyır. Bu baş verdi.
Əsədi bəy, efir vaxtımız azalır, yekunlaşır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm bu məsələyə qoşulduğunuz üçün. Əsgər ölümlərini necə dayandırmalı? Sualına Elman Cəfərli yazır. Silahlı qüvvələrdə zabit əsgər münasibətləri köhnə sovet ənənələrindən qurtarmalıdır. Qarabağ borculu Gürcünün zəifi əzməsi sovet ordusundan qalmadı. Bunun üçün ordunun üst düzey zabitləri dəyişməlidir. Və Elçin Həsənov yazır. Diqqətli olsaq görərik ki, Ceyhun'un ölümü mətbuatda gündəmin dəyişməsinə səbəb olub bu faktı və müzakirə olunacaq əsas amillərdən də. Belə, Azadlıq FM burada bitir. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, burada mən sizinlə sağollaşıram. Ancaq bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunun efiri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət necə olmalıdır? Kontekst proqramının sualı belədir. Və bundan başqa siz eşidəcəksiniz jurnalist araşdırmalarına görə bu il döyüşdən kənar 97 hərbçi ölüb, ordudan nə baş verir sualının cavabını eşidəcəksiniz. O cümlədə müəllifin maaşı nə qədərdir Azərbaycanda və digər ölkələrdə? Kontekst proqramını qaçırmayın. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Bir saat siz mən oldum, Səadət Akif qızı. Sağ ol.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda, həm də qısa dalğada 7.48 MHz tezliyində. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Ceyhun Qubatovun müəmmalı ölümünün istintaqı nə yerdədir?
O iki hadisədən sonra hamı elə bildi ki, yəqin ki, ordu rəhbərliyi nəsə bir tədbir görər. Amma bir də baş vermir, artıq tələb eləyir cəmiyyət. Çünki hamının evladı, qohumu hərbi xidmət keçir.
Jurnalist olarak